Player Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлеучилер. Сегодня 2021 жылдын 28 декабрь, эптенин тийшенби күнү. Сүнк программабызда базарлардагы арзан ысык адиясыды атылы уул адамдары алдымакта айтылганыр. Марда телевидение үчүн байрамчылык табарасы сураты түшүрүлөр ве бейлик маалыматтарымды диңлеп-билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таасирликтери билен тааныштырыярын. Türk hakimiyetleri geçen yılın iyulunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünü protesto gelen Türkmen aktivistlerinin hareketinde cinayet tüzümünün alamatlarını görmedi. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 27. dekabrda mealim etti. Yatlatsak 2020 yılın 19. iyulunda İstanbul'da Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde insan hukuklarını berktepilmekte tanqitlanyan Türkmen hakimiyetlerine karşı paraçılıklı demonstrasyonu geçirmeyi planlaştırıptı. Emma Sulpurta Türk hakimiyetleri çare köp adamın yığınanındığı sebeple koronavirus çeklendirmelerine salgılanıp demonstrasyonu qadağan etti. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgel berjekdigi baradaky şikayetiniň netijesinde miting başlamazyndan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Galy berse-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jeňmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23 dekabrda Istanbul'un Bakırköy etrafında geçen süt dinlensiginde Kazı 5 Türkmen aktivistinin, yani Mercan Agayeva'nın, Hamragul Goçiyeva'nın, Parahit Muradov'un, Dürsultan Taganova'nın ve Hanum Rasulova'nın hareketlerinde cinayet tüzümünün alamatları yokduğu sebeple onları akladı deyip Türkmen Helsinki Fondu'nun beyanatında belliniler. Türkiye'deki Türkmenistanlılar vatanındaki avtoritar rejime karşı ençeme tapkır protestler geçirip yurttaki problemler barada öz pikirlerini açık beyan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar iýdigderli basyşlary ve fiziki zorlugy sezewar edildi. 27 dekabrda Viyana'da 2015 ýyldaky Iranyň ýadyr ilalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро кетсен әпті твиттер хасабында геплескілерің тенесіні ұғлан әтті ве бар болон метелелері бойынша үңі ілерлемәң зер ұрдығыны белледі. Геплескілерің ноябрда басланылы вәрі, әзірі тіліні ұлы үңі гидістіклері қазаннақ басартмады. Хытайың, Британияның, Германияның, Францияның ве Русияның дипломаттары Иран білін гүнімел геплескілер кетсіріярлар. Бірлесен статтар геплескілері қитықлайын қатнашар. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goloýly ýandygyny duýdurýarlar. Awganistanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasam çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandysy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga PAK ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücüleri uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmezlığı çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuat vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Awganistan'da hakimiyeti ele geçirenden soň diňe erkeklerden ibaret hükümeti esaslandyrdy. Onuň düzümine esasan bir kişiligit kanunlarynyň girdilmeginiň tarapynda çykýan edýän baýry jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramığının önünü almak uğrundaki tağallalarını güçlendiriyer. Bu ağırlıkta beylikli yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumunun arasında keselhanaların dolmağı, uçur qatnavlarının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekin'de geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27 dekabrda Xitayın merkezi Şiyan şehrinde hakimiyetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekin'den 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Şiyan şehrinde hakimiyetler yolları ve binalara virusa karşı yürüti erin sepýärler. 27 dekabrda şehirde köpçülükleyen testler hem yolu koyuldu. Häzirde çilni virusun omikron görünüşü bilen bağlı hiç bir ýagdaý ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözükçülügini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nysanalyň pitikleme çäherlerini giýerizip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26 dekabrda Xitay resmileri koronavirusun 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.